ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካልኦት ፓርቲታትን ፓርቲ ብልጽግና ብምክሳስ ከይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ንክምግቱ ፀዊዖም ምምሕዳሮም ሕግን ስርዓት ንምኽባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ
ኣቦ መንበር እዩ ወደ ግን ቀዳመ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ምውሃድ እቲ ግንባርን ምምስራት ፓርቲ ብልፅግናን ኣመልኪቶም ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
አንዳንድ ኃይሎች ይህ አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ አህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ
ሓደ ሓደ ኃይልታት እዚ ሓድሽ ፓርቲ ብልጽግና ኣህዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካለ ክዓካ ክዝረብ ይስማዕ። እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንጹር ከም ዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልጽግና ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዝሃንፅ ደኣ እምበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርቲታት ንብልጽግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ብምምጻእ ክምጉቱን ሒዞም ክቐርቡን ብጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል በአማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ንቃልሲ ቄሮ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልጽግናን ሰላምን ዴሞክራሲን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጐሰኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪቱሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕቶኹም ንምትግባር ጻዕሪ ክትግበሩ ዝጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መድረኽ ንቓል ስቲፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ንዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።